Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-avgust, dushanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan. Uning bugungi sonida test sinovida nimani ishlatdingiz, kallami yoki soqqa degan savolga javoblaringiz tinglanadi. Skype'dagi Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype manzillari orqali hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqot oldidan esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi sport to'pponchasini o'qotar qurolga tenglashtirdi. O'qotar qurollarning idora va muassasalarda saqlanishini ma'lumlovchi qoida O'zbekistonda avgust oyi boshidan kuchga kirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining iyulda e'lon qilingan 27.00 sonli buyrug'i bilan tashkilotlar balansidagi o'qotar qurollar, shuningdek sport to'pponchalari bino ichiga o'rnatilgan maxsus temir sandiqlarda saqlanishi lozim bo'ladi. Ayni talab O'zbekiston Ichki ishlar, Mudofaa, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va Davlat bojxona qo'mitasiga nisbatan qo'llanilmasligi buyruqqa izoh sifatida ilova qilindi. Mavzuning boshqa tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rog'un GES loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertlar xulosalariga Toshkentdan e'tiroz yo'q mazmunida bayonot bergan Tojikiston vaziriga raddiya berdi. Vazirlik bayonotida jumladan 2015 yil 22 iyulida Tojikiston Respublikasi energetika va suv zaxiralari bo'yicha vaziri Usmon Zodaning Rog'un loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertlar bergan baholash natijalariga O'zbekiston Respublikasi tomonidan birorta rasmiy e'tiroz bildirilmagani haqidagi bayonotiga raddiya bildirilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan bayonot matnida O'zbekiston tomonining Rog'un GES loyihasini xalqaro ekspertlarga baholatish harakati xalqaro standartlarga zid ekani haqidagi pozitsiyasi takrorlangan va bu borada 2014 yilda Olmaota uchrashuvida taqdim qilingan argumentlar keltirilgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Afg'oniston toliblari Jaloliddin Haqqoniy nomidan iqtibos keltirilgan bayonot matnini e'lon qildi. Unda Haqqoniyning Mulla Umar o'limi munosabati bilan ta'ziyasi hamda uning o'rniga tayinlangan Mulla Axtar Mansurga quvvatlov bitilgan. Toliblar guruhi rahnamosi Mulla Umarning 2013 yilda xastalikdan o'lgani haqidagi xabar o'tgan haftada Afg'oniston rasmiylari va toliblar tomonidan tasdiqlandi. Jaloliddin Haqqoniy bayonotida asos solgan terror tarmog'ining Mulla Axtar Mansurga bay'at berishi va toliblar harakatining bundan keyin ham birlik va tartibni saqlab qolishi haqida ta'kidlangan. Toliblar guruhi Mulla Axtar Mansurni o'ziga yangi rahbar deb e'lon qildi. Darvoqa 31 yil kuni Ozodlik radiosining qator ishonchli manbalari hamda Pokiston matbuoti Jaloliddin Haqqoniyning o'zi 2014 yilda kasallikdan o'lgan haqidagi xabarni tarqatgan, lekin Taliban guruhi bu xabarni asossiz deb ta'kidlab kelmoqda. Qrim tatarlari Umumjahon Kongressida Qrim yarim orolining Rossiyadan qaytarib olinishi uchun zaruriy barcha choralar ko'rilishi kerak mazmunida deklaratsiya qabul qilindi. Anqarada o'tgan 2-chi Umumjahon Kongressi 2 kun davom etdi va yakunda e'lon qilingan deklaratsiyada anneksiya zudlik bilan to'xtatilishi kerak va Ukrainaning yangi konstitutsiyasi Qrim tatarlariga muxtoriyat berilishini kafolatlashi kerak degan qaror bitildi. Kongressda dunyoning turli mamlakatlaridan borgan 200dan ortiq tatar ishtirok etdi. Ishtirokchilar bu kongress Qrim yarim orolda o'tkazish istagiga Rossiya xavfsizlik kuchlari tomonidan kuchaytirilgan bosim to'sqinlik qilganini aytmoqda. Prezident Hasan Ruhoniy dunyoning qudratli davlatlari bilan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha bir bitimga kelishish Eron uchun tarixiy voqea ekanini yana bir karra ta'kidladi. O'tgan oyda imzolangan kelishuvda yadroviy dasturni qisqartirish evaziga Eronga nisbatan G'arb joriy qilgan sanksiyalarni bekor qilishga kelishildi. 2-avgust kuni jonli televideniye orqali xalqiga yuzlangan Ruhoniy eng boshidan beri bunday kelishuvga erishish mumkinligiga ishonchi komil ekanini ta'kidladi. Eron prezidentining ta'kidicha dunyoning 6 qudratli davlati AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Eron o'rtasidagi muzokaralarda erishilgan muvaffaqiyatning bosh omili qarama-qarshilik o'rniga muttasil muloqot yo'lidan borilganidir. Ayni paytda u bu muloqot natijasi tanqidlarda aytilgani kabi Tehronning barcha harbiy sirlari fosh etilishi va oqibatda uning G'arbga taslim bo'lishiga olib bormasligini ham alohida ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz veb-saytimizda. Hozir esa Ozodlik onlayn jonli muloqoti. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
E, to'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba soat 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugun dasturni Kamina Mehribon olib boraman. Bugungi dasturimiz 1-avgust kuni bo'lib o'tgan test sinovlari bilan bog'liq jarayonlar haqida. Bu yilgi test sinovlari avvalgi yilgilardan farq qildimi? Mamlakat hayotining barcha sohasiga keng yoyilgan korrupsiya o'zini bu yilgi kirish imtihonlarida aynan qay ko'rinish, qay shaklda namoyish etdi? Abituriyentlar test sinovida nimani ishlatishdi? Kallami yoki soqqa? Bugun dastur davomida ushbu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Jonli suhbatga qo'shilish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Texniklarimiz allaqachon Skype'larimizni ochib qo'yishgan, demak, sizga muntazir. Dasturni Ozodlik sayti orqali, ya'ni ozodlik.org sayti orqali, YouTube tarmog'i orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar Facebook va Odnoklassniki orqali jonli tarzda eshitish va ayni paytda tomosha qilish imkoniga ham egasiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, Skype manzillarimiz sizga muntazir, qo'ng'iroqlaringizni albatta kutib qolamiz. Bu yil, ya'ni 2015-2016 o'quv yili uchun 600 mingdan ko'proq abituriyentdan hujjat qabul qilindi va bu O'zbekiston tarixidagi eng katta raqam, ya'ni rekord ko'rsatkich ekani aytildi. Bundan demak, bakalavriatga 57907 nafar talaba qabul qilinadi. Ularning 19120 nafari davlat granti, 38787 nafari esa shartnoma asosida qabul qilinadi. Bu yil magistratura uchun ajratilgan o'rinlar soni ham o'tgan yilgidek, ya'ni o'zgarishsiz qoldi. 2015-2016 yil uchun magistraturaga qabul qilinadigan talabalar soni 5000 nafar, ularning 1548 nafari davlat granti, 3452 nafari esa shartnoma asosida o'qishga olinishi aytilmoqda. Ozodlik ushbu jarayonni, ya'ni hujjat qabul qilish va o'tgan test jarayonini batafsil kuzatishga harakat qildi. Test kuni Ozodlik muxbirlari joylardan mobil muxbirlarimiz tomonidan video va foto suratlar yo'llab turildi va bu sizning e'tiboringizga saytimiz va ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali havola qilindi. Demak, bugun dastlab mana shu dasturni avvalida test sinovlari qanday o'tdi degan savolga bir javob izlasak, biz bilan hozir aloqada samarqandlik Olimjon. Olimjon.
Iltimos.
Demak, hozircha Olimjon bilan aloqa yo'q. Biz dastur avvalida mana shu Toshkentda o'tgan test sinovlaridan, Toshkentdagi oliygohlardan birida o'tgan test sinovlari paytida nazoratchilik qilgan bir nazoratchi o'qituvchi bilan gaplashdik. Demak, hozir uning mana shu test sinovlari haqidagi bizga aytganlarini sizga taqdim qilsak.
Test jarayoni nihoyatda haqqoniy bo'ldi. Bolalar o'zlari nima deydi? O'zlarining bilimlariga suyangan holda o'tishdi hammasi. Bir ortiqcha gap-so'z, nimalar noqonuniy xatti-harakatlar bo'lmadi. To'g'ri o'tdi hammasi. ko'ngildagidek.
Ijtimoiy tarmoqlarda rosa suratlari, xabarlar qo'yilyapti-da, shu abituriyentlar shpargalka, keyin telefon bilan kelishgan va nazoratchilar rosa shpargalkalarni olib tashlashgan, telefonlarni olib tashlashgan deb. Shunaqa holatlar bo'ldimi?
Yo'q, bizning maqsadimiz harakatlar boshqa oxirgacha bo'ldi. Bunaqangi qattiq harakatlar bo'lmadi. Ko'zim tushmadi bunaqangi harakatlarga. Tekshiruv qadrida har yilda bo'ladi, tekshiruv bo'ladi, lekin bunaqangi qattiq harakatlar biz tekshirgan nimadir bo'lmadi. Ko'zim tushmadi. Yaxshi o'tqonimni. Aynan men manfaat qabul qilgan guruhdan yo'q. Bunaqa narsa sezilmadi ham. Har bitta bola endi kultura fakulteti, kulturani hali bo'lib qoldi. Nimalar topshirdi bizga? Ular bizdan oldin ijozi edi manani ham yuqori bollardan barchaan kelishgan nima bir baquvvat ijozi bollar ular ham yerga topshirishdi yaxshi topshirishdi nimaqa harakatlar bo'lmadi.
Demak, bu Toshkentdagi oliygohlardan birida test payti nazoratchilik qilgan o'qituvchi ayolning bizga bildirganlari edi. Demak, biz dasturga tayyorlanish davomida, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ushbu dastur haqida mavzuni e'lon qilganimizda, mana shu abituriyentlardan bunga umuman teskari bo'lgan holatlar haqida biz ma'lumot oldik. Hozir biz bilan Alisher aloqada. Alisher?
Assalomu
alaykum. Alisher, siz qaysi institutga hujjat topshirdingiz? Jahon tillari universitetiga. Endi mana shu aytib beringchi, testga kirish payti bizga suratlar keldi. Bitta talabani 10 talab militsiya xodimi tekshiryapti. Sizlarni ham mana shu kirishdan oldin shunaqa holat bo'ldimi? Militsiya xodimlari, o'sha xavfsizlik xizmati xodimlari ko'pmidi sizlarda ham?
Ham bizda ham ko'p edi. Ularga kirishimizda har bitta militsiya xodimi tekshirdi. Binoga borganimizda yana kuzatuvchilar ham tekshirishdi. Lekin bilmayman, xonada juda ham ko'p telefondan foydalanganlar bo'ldi.
Endi Alisher, o'sha telefon, demak, kirishdan oldin tekshirgan paytda yonidan chiqdimi o'sha telefon yoki shpargalka chiqqanlar bo'ldimi? Oldin.
Bir xonasiga kirgizgandi, ko'p chiqdi va ular mana yerda yo'lga qaytishganda aytdiki, men telefon olib kirdim, qanday qilib olib kirding deganimda, o'sha lekin xonasida militsiya xodimiga pul berdim deb aytdi.
Ha, demak, o'sha telefonni olib kirish uchun qanaqadir pora sifatida pul bergan va keyin militsiya xodimi unga ruxsat bergan.
Qolgan viloyatlarda unday bo'lmadi, do'stlarim bilan eshitdim.
Endi Alisher, o'sha test o'tayotgan xona ichkarisiga kirdingiz. Shu test jarayonida telefondan foydalanish yoki shpargalka ishlatish holatlari bo'ldimi?
Telefondan foydalanish oxirida kuzatuvchilar aytdi, juda qorningiz ochiq ketdi, tezroq bo'linglar deb, keyin hamma telefondan foydalanish unnavadi. Telefon qayerdan kelib qolishdi deb aytdi yana.
Alisher, bitta o'sha siz o'tirgan test xonasidan nechta odam bor edi?
60 ta.
60 tani hammasida deyapsiz. Demak, 60 ta odam ham
hammasida emas. Hammasida 15 ta chet telefonlar bor edi.
Ya, 15 ta chet telefon. Siz ham telefon ishlatdingizmi?
Yo, men birinchi yil topshirishimda haqqoni bo'ladi o'ylagandim.
Bilimingizga ishonyapsiz? O'tib ketishingizga ishonchingiz komilmi?
O'tib ketishimni bilmadim. Ularni o'qituvchi yechib bergan, men o'qituvchidek bo'lolmasam kerak.
Kim o'qituvchisi yechib berdi?
Telefondagi o'qituvchisiga telefon qilishdi.
Telefon ular qo'lidagi telefon orqali, mobil telefonlari orqali o'qituvchilarga bog'landi va ular yechib berdi. Tushunarli.
Baland.
Ayting.
Baland ovozda telefon qilishyapti-yu, hamda kuzatuvchilar ko'rib tursa-da, ana telefonini olib qo'ymadi endi.
Tushunarli. Alisher, siz iltimos vaqtingiz bo'lsa, biz bilan dastur davomida qolib turing. Hozir biz bilan Samarqanddan boshqa bir abituriyent Olimjon ulandilar. Olimjon?
Alo.
Olimjon, siz Alisherni aytganlarini eshitgandirsiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Endi siz qayerga topshirdingiz-u, qanday bo'ldi siz topshirgan joyda?
Men bu yil 2-chi marta topshirishim. Men bu yil xalqaro universitetga topshirgandim.
Xo'p, qanday bo'ldi endi? Qanaqa bo'ldi?
Imtihon o'zi qonun bo'yicha 8:30 da boshlanishi kerak edi. O'shanda yozib qo'yilgan deydi. Nimalar desam, qog'ozlarda ham 8:30 gacha, 8:30 dan keyin qo'yilmaydi degan joylar bor edi. Ammo bizga soat 10:00 boshlandi imtihon. Soat 10:00 boshlandi, keyin test kirishdi. Boshida qo'yishmadi, telefonni ishlatishni necha kishi so'radi, ishlatishni deb qo'yishmadi. Bizani guruhimizda 29 ta student kirgandi bizani xonamizga. Shularning kamida 15 tasi telefon bor edi. Kishilar qo'shgandan keyin shu 15 nafar o'quvchini bari telefondan foydalandi. Ular ko'rib turganishadi, bizga aytdik, qaranglar, olib qo'yinglar deb, xo'p deyishadi, keyin baribir ham telefonni olib qo'yishmadi. Barchasi bahaqo'r hech narsa deb o'rindan aytgandi, balam hozir telefon gaplashaverishyapti, hech kim hech narsa demayapti.
Endi Olimjon, shu talabalar, abituriyentlarni test bo'ladigan xonaga kirishidan oldin ularni juda katta bir tekshiruvdan o'tkazishyapti nazoratchilar tomonidan. U joyda o'sha bizga kelgan suratlarda militsiya xodimlari, MXX, boshqa o'sha organ xodimlari bordi. Endi shulardan qanaqa o'tdi? Bu Jahon tillari universitetida Alisherni aytishi bo'yicha militsionerlarga bir qism qistirishgan. Samarqandda qanaqa qilib shuncha telefon test bo'layotgan xonaga kirdi?
Bizlarga hamma militsiyaga qistirishganini ko'rmadim, lekin qizlar o'qishyapti, telefonda o'g'il bolalarni juda qattiq nazorat qilishyapti, ammo qizlarni bunaqa ko'p tekshirishmayaptida, shunaqa tekshirib qo'yishyapti. Qiz bola bo'lsa iloji bor-da yo'q kirishi.
Demak, tushunishimcha test payti ko'proq qizlar foydalandi telefondan. Shunaqami?
Yo'q, endi birinchi ular qanaqa bo'lib kirishdi, vaqt so'ramadim ham, qiziqmadim ham. Lekin o'qilishlarini ishlatishganini ko'rdim. Lekin ko'p qiz bolalar edi.
Qiz bolalar dedingiz, biz siz aloqani uzmang, Olimjon biz bilan aloqada bo'lib turing. Hozir shu paytda shu o'rinda sizni boshqa bir tengdoshingiz Sayyorani bizga aytganlarini eshitamiz. Demak, Sayyora.
Ha, nazoratchilar bo'ldi, Sayyorga qo'ymadi, olib kirganim yo'q. Mana bilganlarim ham tushdi, bilmaganlarim ham o'ylab taxmin qilib beringlar. Bo'ldi endi. Olib kirganlar ikkita bo'ldi, men ichkariga kirganda olib qo'yib sindirib tashladi pachog'im chiqarib telefonlarni. Hamma naqalar to'xtatilgan, internet nimalar ham bugun sms, mms, internetlar hammasini to'xtatib qo'yganda tanish bilish bo'lmadi, ko'p bo'lmadi, bo'lsa bitta ikkita bo'ldi. Ular ham rosa hokim nimalar qizi bo'ldiyu endi pul bermaganlar ham hozir ko'p kerak, hozir pul bermaganda ular tanish bilishsiz o'tyapti.
Demak, bu o'sha yuqoridagi abituriyentlarning gapiga bir balans sifatida, demak, hamma joyda ham korrupsiya aralashgan emas. Endi hozir biz bilan aloqada hozircha vaqtincha o'z faoliyatini to'xtatib turgan birdamlik xalq harakatini raisi Bahodir Choriyev. Demak, hozir texniklarimizni aytishicha Bahodir aka bilan hozircha aloqa tiklanmagan, uzilgan. Demak, mana shu O'zbekistonda bugungi kunda kuzatilayotgan holatni shu Facebook ijtimoiy tarmoqlari, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlariga kelayotgan xabarlardan bir xulosa qiladigan bo'lsak, shu Ergash Karimov ijro etgan imtihon o'sha miniatyurasidagi holat, bu o'tgan asrda 60-chi yillarda olingan spektakl miniatura, o'sha holat xuddi hozirgi bilan ayni kundagi vaziyat bilan bir xil ekanligini kuzatish mumkin. Hozir o'sha imtihon miniaturasidan bir parchani e'tiboringizga havola qilsak, siz esingizga tushishi uchun.
Assalomu alaykum.
Salom. Ko'zimga juda ham siz ko'rinyapsiz. Imtihonga nechinchi marotaba kelishingiz?
Donajon, sizni juda ham hurmat qilamiz. Lubob ayta kelgin, siz kelaveramiz.
Shunaqami?
Shunaqa.
Yaxshi. Qani bo'lmasa derakdan olingchi. Meni yerdan nima qilasiz? Mulla Sunnatulloh, o'zi ochiqku.
Kechirasiz.
Bilet numarı nechinchi ekan?
Bilet numarı. Bilet numarı. Donajon. Sizga kerakmi tog'alarni, jiyanlarni katta o'g'illari ko'pdan ko'p salom aytyaptilar.
Ha? Ha? Salomat bo'lishsin. Yana boshqa bironta odam salom aytib yuborgani yo'qmi?
Amakim o'g'illari ham so'rab qo'ydim degandilar.
Qani. Bilet numarini aytingchi.
Bilet numarimi?
Ha, mana shu beratni.
Bilet numari 3. 3.
Demak, bu o'sha Ergash Karimov ijrosidagi mashhur imtihon spektaklidan, imtihon miniatyurasidan bir parcha edi. Olimjon, hali ham biz bilan aloqadamisiz? Olimjon? Voh, Alisherchi. Alisher biz bilan aloqadami? Alisher? Olimjon? Ha, kim? Biz bilan aloqada. Olimjon yoki Alisher?
Mana shu yerdaman.
Ha, ikkalasizam. Demak, Olimjon, mana shu Ergash Karimov ijrosidagi imtihon miniaturasidan bir parchani tingladik-da, mana shu holatni bugungi kun bilan solishtirsak bo'ladimi? O'sha tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik, kirayotgan paytda o'sha korrupsiyani aralash holatlari kuzatilganmi? Masalan, o'sha miniaturani bugungi kundagi vaziyatga mos keladi deb ayta olasizmi?
Albatta, mana shu miniatura rekordga olinmagani ham bilinadi. Bu miniaturada juda katta ma'no yotadi. Mana shu biletni nomerini so'raganda ham bu hattoki shu biletni nomerini aytolmaydida, uchray olmaydi. Hozirgi kunda mana shunaqa kadastrish narsa yo'q bo'lar. Endi nima deydi, telefon orqali mamlaqa pul berib orqali, pul berish orqali kirishyapti, lekin kadastrish narsa yo'q. Mashlar o'qib tugatyapti, lekin kadastrda borlar, chunki o'qib tayyorlanganlar. O'qisa, endi katta odam bo'ladiganlar yiqilyapti imtihondan. Mamlaqa bitta narsani bilmaydigan haqiqiy biletni bilmaydiganlar.
Endi sizni tengdoshingiz Alisher, Alisherdan so'rasak, Alisher, mana shu bugungi dasturimizga sarlavha sifatida olganmiz, test sinovlari payti nimani ishlatdingiz? Kallanimi yoki soqqa? Deb sizningcha Alisher, necha foiz shu bu yil siz bilan o'sha bitta xonada o'tirgan 60 nafarga yaqin abituriyentning necha foizi kalla bilan kiryapti-yu, necha foizi soqqa bilan deb o'ylaysiz?
Bizga xona bo'yicha 25% bo'lsa kerak. Yonimdagi aytdiki, telefon qilgan paytda siz chaqirgan odam kelmadi deb dadasiga telefon qilganini eshitdim-da.
Bu imtihon payti bo'lyapti. Tushunarli. Tushunarli. Yigitlar, biz bilan aloqada bo'lib turinglar. Hozir biz bilan, demak, Bahodir Choriyev bog'landilar. Bahodir aka? Bahodir aka? Alo.
Assalomu alaykum, eshityapman.
Assalomu alaykum, Bahodir aka. Bahodir aka, siz o'sha virtual saylov bo'yicha prezidentlikka nomzodingizni qo'ydingizda, shu sizni saylov oldi dasturingizda mana shu ta'lim tizimi bilan bog'liq biror nimalar bormi-da, holatlarni ko'zda tutganmisiz?
Albatta, bizni mana shu dasturimizda oliy ta'limni islohoti haqida biz so'z yuritganmiz. Ya'ni butunlay mana shu oliy ta'limni biz xususiylashtirish tarafdorimiz. Qachonki agar biz O'zbekiston bo'ylab barcha oliy o'quv yurtlarini xususiylashtirsak, o'shandagina O'zbekistonda tanishilishlik, korrupsiya yo'qoladi. Biz juda son emas, talabalarning sifatiga e'tibor qaratiladi. Aks holda O'zbekistonda mana shu har qanday holatda ham bu test sinovlari bo'ladi yoki imtihon sinovlari bo'ladimi, imtihon bo'ladimi, baribir o'rtada pul aralashadi, korrupsiya aralashadi, tanish bilishchilik va alal oqibatda bu oliy o'quv yurtini bitirgan talabalarning sifati juda ham yomon bo'lib qolaveradi. Shuning uchun biz kelajakda O'zbekiston albatta bog'cha, maktab to'liq davlat budjet tomonidan qoplanishi kerak. Kollej va akademik litseylar qisman qoplanishi kerak. Oliy o'quv yurtlari butunlay to'liq tushunishi kerak. Talabalar uchun alohida imtiyozli davlat grantlari yoki bartar emas, bu kreditlar ajratilishi kerak. Ya'ni shu keyinchalik talabalar keyinchalik mana shu pullarni ishlab o'z maoshlarini qaytarib berish imkoniyatlariga ega bo'ladigan darajada. Shunday qilinmasa O'zbekistonda mana shu anishbilichilik korrupsiyani yo'qotib bo'lmaydi.
Bitta o'sha xususiylashtirish korrupsiyani ildiziga bolta uraladi deb o'ylaysizmi? Chunki ko'plab eshitamiz.
Bizning g'arb dunyosida mana tanishyapman, ko'ryapman, bu yerda hamma yoq xususiy. Bolalar umuman olganda bu yerda maktab haligi imtihon test savollari degan narsalar yo'q. Bola maktabni bitirmasdan turib oliy o'quv yurtiga kirgan bo'ladi. Bilasizmi, har bir oliy o'quv yurtlari yaxshi iqtidorli bolalarni maktabdan ovlashga harakat qiladi. Ularni maktab fantasiyasidan o'ziga qabul qilish harakat qiladi. Biz mana shu sistemaga o'tishimiz kerak. Aks holda O'zbekistonda tarixiy bilichilik, korrupsiya, bu tarixiy nima edi? Soxta imtihonlar, testlar davom etaveradi. Bizni sifat, bu talabalarning sifatini yo'qolishi bizni kelajagimiz yo'qolishi demakdir.
Tushunarli. Bahodir aka, biz bilan aloqada bo'lib turing. Hozir biz bilan Polat aka Oxunov ulangan bo'lsalar kerak, biz bilan aloqada. Polat aka,
assalomu alaykum. Ha, men
bilan. Assalomu alaykum. Demak, Polat aka mana shu O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash fondini rahbarisiz. Endi mana shu O'zbekiston korrupsiya bilan bog'liq bir xalqaro hisobotlarni doim qora bir ranglar bilan tasvirlanadi. Masalan, eng so'nggi hisobotlardan biri qo'limda, bu Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamentining yangi hisoboti. Unda O'zbekiston korrupsiya chuqur ildiz otgan davlatga aylangani va hukumat amaldorlarining korrupsiyadagi ishtiroki ko'pincha jazolanmay qolayotgani mana shu korrupsiyani yanada bir ildiz otishiga zamin yaratayotgani aytilgan. Masalan, o'tgan yili bu rasman tasdiqlangan ma'lumotlar shu O'zbekistonda bir qancha oliy o'quv yurtlarida test payti poraxo'rlik, korrupsiya holatlari bo'lgani aniqlangan. Masalan, jumladan Namangan viloyatida test sinovi payti soxtakorlik qilgan jinoiy guruh fosh qilindi. 4 kishidan iborat jinoiy guruh Namangan tibbiyot kollejiga kirish imtihonlari payti 10 ga yaqin abituriyentning hujjatini soxtalashtirib, ularning o'rniga boshqa shaxslar, ya'ni desantchilarni kiritishga uringan. Endi Polat aka, mana shu esimda-da, O'zbekiston o'sha imtihon, ya'ni og'zaki yozma imtihondan test sinovi ko'rinishidagi imtihonga o'tgan paytida aytilgandiki, bu o'sha O'zbekistondagi kirish imtihonlari payti bo'layotgan korrupsiyani, poraxo'rlikni oldini olish deb. Lekin ko'ryapmizki, oradan necha yil o'tib ketdi, baribir mana shu zamona abituriyentlar aytishyapti, tinglovchilar yozishyapti, u yoqda ichkaridagi kuzatuvchilar, huquq faollari kuzatyapti. Mana shu ta'lim jarayonida aynan endi bizga bugun test sinovi bilan bog'liq holat, kirish imtihonlari paytidagi korrupsiya holatiga bir barham berilmayapti. Nimaga?
Rahmat. Haqiqatda eng asosiy muammo bo'lib qolyapti bu yoz vaqtlarida kirish imtihonlari. Men va biz fondimizda bu masala bilan shug'ullangan edik va O'zbekistondagi ta'lim tizimi, oliy o'quv yurtlariga kirish tizimini biz analiz qilganimizda aniq ko'rinib turibdiki, bu tizim umuman noto'g'ri qurilgan va bu yangicha test imtihonlar tizimi va imtihonlar tizimini isloq qilinganda xalqaro tajribadan umuman foydalanmagan. اگر دا بگنگی ازبکستان دیگه شو امتحانلار تست تزم و عالی اوقویچلارگه کرش تزمینه ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu tizim ataylab shu pul o'ndirish va poraxo'rlik uchun qurilganga o'xshaydi-da. Mana bu kontrakt degan narsa, byudjet degan narsa, keyin juda ko'p imtiyozlar bor oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz, testsiz kirish. Bu imtiyozlarni ham o'quvchilar sotib oladi, pul to'lab oladi. Bular hammasi poraxo'rlik va korrupsiyaga yo'l ochib beradi. Shu eng dahshatli tomoni shu. Men o'ylaymanki, o'zi juda keskin bu tizimni o'zgartirish kerak. Chunki eng oddiy narsa, har bir O'zbekiston fuqarosi, yoshlar o'qishga kirish, oliy ta'lim olishga konstitutsiyaviy huquqi bor. Va shu huquqni ta'minlash uchun davlat ularga yordam berish kerak. Hozirgi holatda esa davlat turli xil usullar, to'siqlar bilan ularga bu huquqdan mahrum qilyapti. Eng asosiy narsa talabalar uchun qilinadigan narsa bu oliygohlarda talabalar uchun joylarni keskin orttirish kerak. Shu oliygohlarda viloyatlarda bo'limlarini ochish kerak. Va imtihonlarni test orqali emas, kollej darajasidagi to'plagan ballari orqali kirish sistemasini yaratish kerak va eng asosiy ali pul muammosi studentlarga mana xalqaro tajriba bu davlat imtiyozli kreditlar 20 yil 25 yilga berib shu o'qish davrida ishlatadi studentlar talabalar va keyin ishlab ish topganda hayot davomida sekin-sekin bu kreditni qaytib to'laydi. Shunday oddiy choralar keskin poraxo'rlikka turli xil bahonalar va yo'llarini kesib tashlasa kerak deb o'ylaymiz biz.
Endi
men aytmoqchimanki
Polat aka,
siz xalqaro tajribadan foydalanasiz.
To'g'ri, siz aytayotgan holat xalqaro xorij davlatlarida ishlatiladi. Mana shu oliygohga kirayotganda talaba imtihon topshirmaydi, uni oldin to'plagan bilimlariga qarab bir xulosa beriladi va talaba tanlanadi. Lekin qarangda, mana shu talabani qabul qilish jarayoniga aralashgan har bir shaxs, deyarli har bir shaxs bir korrupsionerga aylanib qolyapti. Yuqorida abituriyent yigitlarni suhbatini eshitgan bo'lsangiz kerak, hatto mana shu telefonlarni ichkariga olib kirish uchun kimnidir cho'ntagiga 1-2 so'm tiqishga to'g'ri kelgan. Demak, korrupsiya aralashyapti. Agar shu siz aytgan holatga o'tsak ham bu korrupsiyaga barham berish mumkinmi? Chunki ayni shu odamlar o'sha paytda ham ayni shu odamlar bo'ladi.
Ha, lekin korrupsiya o'zi korrupsiyaga kurashishni yo'lini yoki usulidan eng asosiysi korrupsiya holatlariga yo'l ochib beradigan to'siqni olib tashlash. Masalan, imtihonga kirish yoki hamma testga kirish jarayonlari yoki masalan konkurs juda katta, odamlarni saralash kerak degan oddiy to'siqlarni olib tashlashda maqsad. Agarda shunday qilsa, korrupsiya yo'qolmaydi, lekin keskin pasayadi deb o'ylaymanda. Chunki hozir o'ylab qarasangiz, test imtihonlari oliygohning to'liq qo'lida. Student talabaga hech narsa bog'liq emas. Hattoki mana misol sifatida men keltiraman, o'tgan yili shu masala bilan shug'ullangan edik. Imtihondan keyin bir talaba bizni fondimizning adresiga xat yozibdi. Hozir imtihondan keldim. Menga do'stlarim xabar qilishdi, haligi imtihondan men bilan qatnashganlar yarimi desantchi ekan, yarimi hozir podvalda bunkerda ishlayapti ekan. Demak, bizga hech qanaqa shans qolmayapti. Adolat bormi O'zbekistonda deb yozibdi. Men aytmoqchiman, shunday to'siqlarni olib tashlash kerak deyman-da. Masalan, kollejdan to'plagan ball bilan kirish sistemasini yaratsak, balki mana bu test jarayonidagi bunkerlar, desantchilar shu narsalardan qutulgan bo'larmiz birinchi etapda.
Polat aka, mana shu siz aytib o'tgan desant, bunker, ya'ni test sinovlari paytida qo'llaniladigan endi bu qallobliklarda, qallobliklar haqida biz abituriyent kundaligi orqali o'tgan yili batafsil yoritganmiz, jumladan ekstremal, Xerox, Wi-Fi, cho'pon bunker, parovoz, desant degan usullar haqida bizga o'sha aynan shu ish bilan shug'ullangan talaba yigitlar gapirib berishgan. Bu yil endi Darakchi gazetasi yangi turlarini e'lon qilishdi. Bular orasida shpora degani bor ekan, telepatiya, soldat. Endi X variant har doim bo'lgan, parashyut, telefon, juda ko'p buni usullari. Endi biz bilan suhbatda hozir abituriyent yigitlarimiz qatnashyapti. Olimjon. Olimjon, siz imtihon topshirgan o'sha institutda yuqorida salab o'tganimiz qollabliklar endi o'sha dan qay birini siz guvohi bo'ldingiz?
Ishonasiz, men hukumat siz aytib o'tganlaringizga ba'zilarni tushungan haqdaki tushuntirgansizlar, masalan bunker nima, savdat nima, umuman farqiga ham bo'lmayman, nima deganini ham bilmayman. Shu bizada asosan shu telefon orqali kirish, pul berilmay javobini olib kirish variantlar bo'lmadi, lekin imtihon paytida telefondan foydalanish va telefonni qo'lga olish juda ham foydali. Man hali bitta o'zimni guruhimda, bu bizaning ismi ishtirok guruhlar bo'ldi. Endi qolgan guruhlarda nima bo'lganini faqat Xudo biladi. Bizani guruhda masalan shu 15 kishi foydalandi. Har bir guruhdan 15 kishi desangizdan bitta ishdan 2000 kishi bo'lib chiqadi. Bu yerda faqat abituriyentlar uchun imtihon emas, bu shu telefon qilingan o'qituvchilar uchun imtihon bo'lgandek bo'lyapti. Kimni o'qituvchini bilimi zo'r bo'lsa, o'sha kishi kiryapti.
Demak, bu siz aytgan usul telefon deb nomlanadi, shunaqami? Endi Alisherdan so'rasak, Alisher, siz hujjat test topshirgan oliygohda mana shu yuqorida sanab o'tgan usullardan qay biri qo'llanildi?
Bizda faqat telefondan foydalanish, men o'rniga kirish bo'lish kerak, lekin kelmay qoldik, o'rniga kirmoqchi bo'lgan odam.
Uni qayerdan bildingiz kelmay qolganini?
Bo'lsa yonimdagi abituriyent aytdiki, siz gaplashgan odam kelmayapti, nima qilaymi, belgilaymi, yo'qmi deb yonimga telefon qildida.
Tushunarli. Demak, bu agar o'rniga odam kirishi nima deb aytiladi, bunkermi u? Bilmaysiz, juda ham yaxshi. Demak, mana Darakchi gazetasi yozyapti, telepatiya usulida kimnidir o'qishga kiritishga yo'llangan soxta abituriyentning qo'liga falon pul turadigan skaner ruchka tutqaziladi. O'qishga kirish kerak bo'lgan abituriyentning test variantidan skaner ruchka yordamida nusxa oladi va o'z javob variqasini tezlik bilan to'ldirib auditoriyadan chiqib ketadi. Ya'ni bu o'sha abituriyentning yoniga qo'shimcha ravishda kirgan abituriyent, o'zi hujjat topshirish, institutga kirish niyati yo'q. Demak, u chiqib tashqarida turgan yonlangan mutaxassislarga skaner ruchkani beradi. Ular esa savollarga javoblarni ichkaridagi abituriyentga SMS orqali yo'llashadi. Yana bitta usuli parovoz. Parovoz usulida abituriyentlarning testni ishlab berish uchun boshqa bir o'quv yurtida tahsil olayotgan aqlli talabalar yollanadi. Ular odatda soxta abituriyent sifatida kirib, kamida 10-15 nafar yigit-qizning hojatini chiqaradi. Soldat usulida esa bilimdon talaba puldor abituriyentning nomidan soxta hujjat bilan kirib, ya'ni qalbaki hujjatda abituriyentning ismi sharfi, yollanma talabaning surati aks etadi va testni ishlab beradi. Demak, yigitlar mana shu abituriyent yigitlar, Olimjon, Alisher, balki sizlar mana shu yuqorida sanab o'tganimiz telepatiya, parovoz, balki soldatlarni payqamay qolgandirsizlar. Olimjon?
Yo'q, men payqagan bo'lardim, chunki men tuxum o'zi kirishimdan oldin ham o'zimga yozib qo'ydim deganda ishlatdi. Qaysidir darajada bu niyatimga yetdimam deb o'ylayman, lekin bu hech kim telefonga shu ruchka skaner orqali ishlatmadi, chunki men har 10 minutimda har zamonda qarab turdim. Nimalardan foydalanmagandan keyin ikkala ulti qo'ygan, ikkalasidan qaramaydi, o'zimiz qarashga majbur bo'ldik. Chunki man birinchi partada o'tirgandim, man bilan topshirgan abituriyent qiz ham, orqadagi partadagi ikkita qiz ham hech narsasi kirgan, o'zi aytishdi, o'zim bilimimizga ishonamiz deyishdi va ular ham aytishdi, birga 4 kishi bo'lib qo'llarini qo'liga qo'yib, qo'ymayman ishlatgani deb niyat qilgandik. Afsuski, bu ham o'xshamadi. Lekin mavzu aytgan telepatiya nimalar bo'lmadi bizani guruhda aniq lekin.
Tushunarli. Bahodir aka, biz bilan aloqadamisiz? Bahodir aka, qarangda, yuqorida sanab o'tganimiz hali bu bir bizga ma'lum bo'lgan bir usullar, o'sha qallobliklarda nimasi, ko'rinishlari bu shunchalik ildiz otib ketganki, yildan yilga yangi bir ko'rinishlari chiqyapti bu qallobliklarda. Endi shu holatda korrupsiyaga barham berish qanchalik tez bo'lishi mumkin? Necha yilni olishi mumkin?
Endi bu masalaga ketiladi. Qachon O'zbekistonda bir siyosiy islohot bo'lib, boshqa islohotlarga yo'l ochilsa, shu jumladan umuman olganda ma'rif sohasini butunlay islohot qilish kerak to'g'ri keladi. Ana shundan keyin o'zgarish bo'ladi. Ungacha bunaqangi bir nima deydi bir usullarni yana ham turli tuman yo'llarni ko'rish mumkin, yana ham tiklashga ko'radi bu korrupsiya. Buni oldini olib bo'lmaydi. Qachon O'zbekistonda demak siyosiy islohot bo'lmasa, keyin boshqa islohotlar o'tkazsakgina biz mana shu nafaqat bu ma'ruf sohasidagi bu korrupsiyani, balki butun sohadagi korrupsiyalarga barham bera olamiz. Bungacha afsus biz mana shu holatda ketaveramiz. Endi qachon bu qachon bu bo'lib o'tadi desangiz, endi bu ochiq aytolmayman. Qachonki Karim rejimiga barham berilsagina bu narsaga imkoniyat ochiladi.
Tushunarli. Endi Bahodir aka, hozir biz bilan Rustambek degan tinglovchimiz bizga bog'lanyapti. U kishilarni fikrlarini eshitsak, demak, alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz test jarayonini kuzatdingizmi?
Men kuzatmadim, lekin bu narsani oldindan bilardim, qanaqa bo'lishini. Buyuk faylasuf Aristotel bir paytda gapirgan, shunday gapni gapirgan, pora bilan kirilgan lavozim olinganmi? U hech qachon haqiqat uchun yoki bir qanday sizga aytayin, haqiqat uchun bu ish bo'lmaydi. Pora bilan kirilgan joy pora bilan tugaydi. Nimagaki bu haqiqatdan eski odamni o'ziga yetib bo'lingan. Ikkinchi yana jamiyat uchun, например, jamiyatdan foyda topadigan odam qanday sizga aytayin, shu bu go'rga borib o'g'irlik qilishdan ham qaytadigan odamlar bilan. Bu xuddi shunda bu o'sha domlasiga ham tegishli, o'sha pora berib student bo'layotgan studentlarga ham tegishli bu narsa. Endi qarang, aqlli ishlatib kirdingizmi deyapsiz yoki soqqani ishlatib kirdingizmi deyish shunaqa savol bo'ldi. Endi aql bilan kirib soqqa bilan kirgan bilan qanaqa farqi bor? Kirgan bilan u aql bilan kirgan ham xuddi shuni olib boryapti shu rejimga, shu tuzum ishini qilib shu poraga o'rganadi, xudo xohlasa pora bilan kiryapti. Например, o'sha mayli bir qo'liga telefon olib kirish uchun qo'liga ozgina pul berib kirgan bo'lsa ham, bo'lgan taqdirda bu ham pora qandiradi. Soqqaga kirgan u qandoq bo'lishi mumkin? Bu obligatoriy poraga kiryapti. Bu pora bilan tugasadi shu yerda, ishga kirgandan keyin ham pora oladi. Bu nimaga
ishga kirishni o'zichi? Bugun mana shu dastur
o'ziga ham pora bo'lib turibdi. Poraga kirgan bo'lsa, pora bilan keyin pora bilan o'qishni bitirgan bo'lsa, pora bilan ishga kirgan bo'lsa, yana o'sha ishini ham pora bilan olish bilan tugatadi. Boshida beryapti, oxirisi olish kerak. Nimagaki ishlatgan pulini joyiga qo'yish kerak.
Rustambek, qarangda, mana shu pora haqida gapirdingiz. Bizi saytimizga kelgan sharhlardan bittasini o'qib bersam, jiyanim adasi Toshmiyga 20 ming AQSh dollariga gaplashgan ekan, bu o'sha test kuni yozib kelgan sharh. Hozir keldi, u xursand, test savollarini olib chiqib, yechib, keyin olib kirib berishgan. Hammamiz tabrikladik talaba bo'lgani bilan, deyapti. Endi boshqa sohalar to'g'ri, hamma har bir sohaga korrupsiya aralashsa, ertaga bu insonni inson taqdiri buni qo'lida-da, mana shu tibbiyot
sohasi. Buni jallod deyiladi. bu odamni mana shu odamni o'g'lini otasi ham jallodlikka qo'l qo'yib beryapti, pulini beryapti. Mana bu jallod bo'ladi u. Kimga qanday qilib bu doktor bo'lishi mumkin? Odamni hayotini bu qanday saqlashi mumkin? Yo, bu saqlamaydi. Bu jallod bo'ladi. Bu sistemani o'zi, bu tuzumni o'zini o'zgartirishi bitta yo'li bor. Shu diktatorni olib tashlash kerak. Qanday bo'lmasa xalqni o'zi qonuniy qilib, bu nima deyotgan bo'lsa o'shani deb, bu birinchidan tepadi shu diktatorni o'zi aferist bo'lsa. Har taraflama keltirib berilgan, например, o'zi poraga o'rgatgan bo'lsa. Nima uchun endi bu yerda pora bo'lmaydi? Bu tuzumni o'zi siyosiy bu Imina Karimov tuzumini o'zi boshidan oxirigacha pora botqoq bilan bo'yotgan narsa.
Siz qayerda o'qigansiz?
Men o'qimaganman.
O'qimagansiz. Tushunarli. Demak, bu Rustambekning fikrlari edi.
Hozir lekin bir paytlar Sharqshunoslik institutiga topshirganman. O'zimni miyam bilan. Lekin menda ham xuddi shunaqa men kira olmaganman. Keyin harakat ham qilmaganman. Miyanimda ishlatib o'ylab ko'rsam, men ham pora bilan kirsam agar hali ham o'sha yerda poraxo'r bo'lib, bir qanaqadir haromxo'r bo'lib yashagan bo'larmidim deb o'ylayapman.
Bu demak, rahmat, bu Rustambekning fikrlari edi. Biz bilan aloqada Murod. Aloqada Murod.
Alo, Rustamman.
Assalomu alaykum. Demak, siz kuzatdingizmi yoki o'zingiz mana shu test jarayonini?
Yo, men test jarayoni, men vabshe O'zbekistonga emasman hozir.
Qayerdasiz?
Men Isroil davlatidaman.
O'zbekistonliksiz?
O'zbekistonliman.
Demak, qarindoshlar topshirgandir mana shu test jarayonini, hech kim kuzatmadingizmi qanaqadir ma'noda?
Yo, men o'tgan yili O'zbekistonga qaytib, men qaytib Isroilga kirish niyatim yo'q edi, o'sha yerga o'qishga topshirib, men o'sha yerda ishlab yurmoqchi edim-da.
Xo'p.
Bittasi bilan gaplashdim, odamini topish kerak. Mana yuridikskiy institutga uncha-muncha odam kirolmaydi. $30,000 berasan dedi. Shu imtihonsiz o'qishga kirasan dedi bangada. Uchun kollejdan diplom kerak. Men kollejga o'qimaganman. $300 bilan pasportimni kichkina kopiyasi trojoydan spravka.
Kollejdan ham hujjatni qilish mumkinmi pulga? Shunaqa deyishadi-yu.
$300 pul berdim, pasportimni kopiyasini berdim, keyin turar joydan spravka, 3ta rasm. 3 kundan keyin kollejdan diplom keldi.
Ana.
Vabshe kollejda o'qigan yilim bo'yicha O'zbekistonga bo'lmaganman, men Izroilga bo'lganman deb aytdim.
Lekin kollejga hujjat berishdi, kollejda o'qidi deb.
Qo'limda hujjat bor. Keyin $30,000 endi aqlga sig'maydigan pulda endi. Kim to'g'ri qaradik, xullas to'g'ri kelmadi. Asta indamay qo'ydik. O'zbekistonga siyak-siyakga, qon-qoniga anaqa qilib ketgan, kirib ketgan poraxo'rlik. Uni hech qachon yo'qotib bo'lmaydi narsani. Lubojega bo'lsangiz ham, qayga bo'lsangiz ham pulini berasiz siz qal.
Tushunarli. Polat aka?
Ha, men sezdim.
Mana yuqorida tinglovchilarimiz fikrlarini eshityapsiz. Korrupsiya bilan bog'liq holatlarda sanayapmiz. Yuqorida hali qalloblikler usullari rang-barang odam tushiga, xayoliga kirmaydigan holatlarda endi bilmadim. Yuqorida fikrlarini aytdilar Bahodir aka. Qancha muddat kerak bo'ladi shu korrupsiyadan qutulish mumkin degan. Balki O'zbekistonga shu Mikhail Saakashviliga o'xshash bir islohotchi kerakdir.
Men aynan shuni aytmoqchi edim, chunki hozir bunda oldin Rustambek gapirdiki, mana Isroildan ulangan ukamiz ham gapirdi.
Murodbek.
Murodbek. Hozir O'zbekistonda vaziyatni o'zgartirish uchun hukumatda xohishi va niyati kerak. Lekin hukumatda shunday xohish va niyat bo'lsa, nimaga shu kungacha buni qilishmadi? Nimaga kundan yildan yilga ahvol og'irlashib boryapti va qobiliyatli xalqimiz yangi usullar topyapti? Chunki hozirgi hukumat ham bun bilan rozi va hukumat a'zolari, ministrlar bu poraxo'rlik, korrupsiya ishidan daromad oladi va shun bilan tirikchilik qiladi. Demak, mana Ukrainada Yanukovich oldingi prezident davrida Saakashvili kelishini tasavvur ham qilib bo'lmas edi. Poroshenko keldi, yangi islohotlarni boshladi va siyosiy xohish bildirdiki, biz jamiyatda poklik, tozalik, poraxo'rlikka qarshi urush qilamiz deb prezident qaror berdi va shundek korrupsiyaga qarshi kurashishi mumkin bo'lgan xalqaro ishonchi bor yoki xalq ishonchi bor odamlarni davlatga olib kelib ishga qo'ydi va ular juda tez vaqt ichida natijalarga erishyapti. Mana siz aytgan Saakashvili butun Odessa viloyatidagi aholi undan rozi va u qilayotgan ishlarini olqishlab kutib olishyapti. O'zbekistonda ham shunday imkoniyati bor, chunki talabalar poraxo'rlikdan, korrupsiyadan qutulish uchun choralar ko'ryapti deyilsa, ular qo'llab-quvvatlaydi va bu ishga qo'shilishadi. Faqat siyosiy iroda kerak, siyosiy xohish kerak va yangi odamlar kerak O'zbekistonda. Shundagina korrupsiyaga qarshi kurashda natijaga erishishimiz mumkin. Bugungi odamlar bilan bugun desantchilarni ot kelayotgan, parovoz tashkil qilayotgan, bunkerda odamlarni to'playotgan o'qituvchilar, rektor, prorektor, dekanlar hammasi ular qatnashib yurgan bir kunda ular o'zgarmaydi. Bo'ldi, bu yildan boshlab yangimiz demaydi. Shu odamlarga yangi rahbarlar qo'yib, yangi toza halol domlalar o'qituvchilardan tanlab shularni shunday mas'uliyatga qo'yish kerak. Bularni ishini mustaqil televideniya, radio, mustaqil muxolif tashkilotlar kuzatish kerak, tanqid qilish kerak, siyosiy konkurentsiya bo'lish kerak. Shundagina biz juda tez natijalarga erishishimiz mumkin deb men ishonaman va Saakashvili misolida ko'ryapsizki, buni iloji bor, imkoni bor.
Polat aka, yuqorida shu Saakashviliga o'xshagan, balki islohotchi, bilmadim, bo'lib qolar, lekin yuqorida siz bir fikrda aytib o'tdingiz, bir holatni, shu korrupsiya holati hukumat tizimlari orasida ham bor degan. Shu o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentiga keltirgan hisobotdan bir raqamlarni keltirsam, demak, Davlat Departamenti Toshkent rasmiylariga tayangan holda 2014-yilning 9 oyida 451 nafar amaldor korrupsiyaviy ayblovlar bilan qo'lga olinganini bildirgan. Ulardan 12 nafari sudya, 3 nafari sud xodimi, 50 nafari bosh prokuratura, 285 nafari militsiya xodimi, 28 nafari adliya vazirligi, 1 nafari milliy xavfsizlik xizmati, 49 nafari soliq xizmati, 38 nafari esa bojxona xodimi, yana 5 nafari advokatlardir. Demak, ko'rinib turibdiki, kuch ishlatar tizimam korrupsiyadan xoli emas, to'la bir qoplangan. Bahodir aka, biz bilan aloqadamiz hali?
Aytishman.
Endi shunchalik korrupsiya botqog'iga botib ketgan. Qarang-da, bir eng hukumat shu xalqda tayanchi bo'lish kerak bo'lgan kuch ishlatar tizimlarni biror bir yuqorida sanab o'tdik. Deyarli hamma sohasida korrupsiya bor-da. Endi shu holatdan kelib chiqsak, bu oddiy ta'lim sohasini korrupsiyadan xoli qilish menimcha ancha qiyin bo'lsa kerak.
Albatta qiyin bo'ladi, chunki bilasizku, hozirgi sharoitda baribir sohasi kerak bo'ladi. Chunki bu siz iloji yo'q. Mana Saakashvili haqida gap so'z ketdi. Agar bilsam, mana shu Saakashvilidan kam bo'lmagan darajada O'zbekistonda yangi sohada o'tkazishga qodirmiz. Faqat buning uchun ozgina bizga imkoniyat kerak, vaqt kerak va albatta O'zbekistonda bu kelajakda bog'liq kelajakka olib chiqamiz.
Endi o'sha bizga vaqt kerak, imkon kerak deganni biz 20 yildan beri eshitamizda. Yana qancha kutish kerak? Yana 20 yil.
Endi bilasiz, bu siyosat bu oddiy narsa emas, chunki bu bir kunda yoki bir necha yilda bitadigan narsa emas. Bizga bog'liq bo'lmagan tomonlari ham bor, chunki xalqimizning siyosiy faolligi ozgina oshishi kerak bu uchun ham. Lekin bu harakat qilyapmiz qo'limizdan kelganicha, lekin iloji bo'lmayapti hozirgi sharoitda. Yana bir o'zgartirishga. Ozgina o'zgarsa bizga ham imkoniyat bo'ladi va xalqimizga biz tayangan holda biz siyosiy islohotlarni va undan keyin hukumat kelgan holda qolgan islohotlarni amalga oshira olamiz. Busiz iloji yo'q.
Tushunarli, Bahodir Choriyevning fikrlari edi. Biz bilan abituriyent yigitlarimiz hali ham aloqada bo'lsalar, yigitlar. Olimjon. Mana Olimjon, qarang-da, biz shu Ozodlik saytini, Ozodlik radiosini Odnoklassniki sayti orqali test bo'lishidan oldin va testdan keyin bir so'rov o'tkazganmiz. Demak, testdan oldingi so'rov. Test sinovlarini adolatli o'tishiga ishonasizmi deb. Bunda so'rovda qatnashganlarda 660 nafari yo'q, har yilgidek g'irromlik, paroxo'rlik bo'ladi degan, 102 nafari ha, test sinovlari adolatli o'tadi degan. Keyin testdan keyin o'tkazilgan so'rov, test jarayonida siz qonunbuzarliklarga guvoh bo'ldingizmi deb so'ralyapti. 149 nafar odam ha, bu yil ham testlarda qonunbuzarliklar bo'ldi deb aytilgan. 25 nafar esa yo'q, bu yilgi test sinovlari adolatli o'tdi degan bir javobni berishgan. Endi sizlarda ishonch qanaqa edi? Masalan, Olimjon sizda?
Men avvalambor ishongandim, chunki mana shu italyanimalishiga o'tgan yili mana guruhdagi litsey kursdoshim topshirganda va o'sha kuni ijtimoiy kirganda endi наблюдательницалар shu qaraydigan guruhga ikkita ayol bo'lgan o'tgan ekan, lekin ular uning aytishicha o'zlaridan qo'rqishgan va pora ham olishmagan va telefon ishlatishga ham qo'yishmagan. Keyin shu imtihonga kirgan 23 ta abituriyentning hammasi o'z kalasida yechgan o'tgan yili va o'sha uchun italyanlashiga barpas tushib ketgan. Samarqandda 121 ballar budjetda berib turganda, chunki mana shundan ham ko'rinib turardiki, haqiqat bunga ham bilimda yetgan. Men ishonganda bu yil ham mana shunday bo'ladi deb, ham bu yil bunday bo'lmadi. Lekin shu har bir xonaga nima qo'yishdan oldin, navigatorlar qo'yishdan oldin ularni o'ziga ishonishi kerak, ular qo'ymasligi kerak. Ular qo'ymasa, avvalambor haqiqat bo'ladi. Lekin ular mamda ruxsat berishgandan keyin hech qayerda hech qachon haqiqatat bo'lmaydi. Avvalambor odamni o'zida insof bo'lishi kerak. Ularni ham masalan farzandi bo'lishi mumkin, ular ham farzandi topshirishi mumkin. Ular o'yladimi, o'ylamadimi bilmayman. Lekin men ishongandim, lekin qonun bo'lishiga, afsuski bunday bo'lmadi.
Tushunarli, Olimjon abituriyent yigit, samarqandlik abituriyent yigitni fikrlari. Olimjon, Alisher, mana shu biz ijtimoiy tarmoqlar orqali ushbu mavzuni o'rtaga tashlaganimizda juda ko'pchilik o'qib nima qilasan, ertaga baribir diplomni olganingdan keyin ish topish qiyin, ishga kirish ham poraxo'rlik, keyin mana shu Rossiyaga yoki Qozog'istonga mardikorlikka ketishing mumkin, o'qib nima qilasan degan bir savollar abituriyentlarga boshqalar tomonidan o'sha institutni tugatib, bugungi kunda xorijda diplomi bo'la turib, xorijda mardikorlik qilayotgan shaxslar tomonidan berildi-da. Alisher, Alisher, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shunchalik bir sizlarga bildirilayotgan holat qancha ishonchsizlikmi bilmadim. Siz qanday bir shu kelajakda ko'ra olasizmi? Ertaga bir kun testsiz javoblari ijobiy chiqsa-yu abituriyent bo'lsangiz.
Abituriyent bo'lsinga
o'zingiz. Talaba bo'lsangiz. Talaba bo'lishga. Tushunmadim, nima deysiz?
50-50 ishonchim deyman.
Xo'p, siz talaba bo'ldingiz ertaga. Keyingi holatni, keyingi kelajagingizni ko'ra olasizmi? Talabalik hayoti, bu ham bir korrupsiyadan xoli bo'lmagan holat. Ertaga ishga joylashish holati, bu ham bir korrupsiyadan xoli bo'lmagan holat deyiladi. Ertaga bir kun siz ham 4 yil yoki 5 yil o'qib turib, xorijga ish izlab ketish. Bu narsani tasavvur qila olasizmi?
Men Toshkentga topshirishim sababi shu grant yetib u yerda o'qib kelmoqchi edim-da, u yerda o'qimagan sababi shu.
Mayli yigitlar, Alisher bugun dasturimizda qatnashgan, Olimjon, sizlarga albatta talabalik baxti nasib qilishini tilaymiz. Shuningdek, dastur davomida ishtirok etgan Polat aka Oxunov, Bahodir aka Choriyev, Rustambek, Murodjon va boshqa barcha tinglovchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Bu Ozodlik onlaynida Pragadan gapiramiz.